Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 7. dan 5. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su za svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održana svečana ceremonija otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije koja je srušena 7. maja 1993. godine. No i po časovnoj ceremoniji prisustvovale su brojne BH i inostrane delegacije, predstavnici političkog, vjerskog i javnog života. Izvještaj Milorada Milojevića.
Svečana ceremonija otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije protekla je mirno, bez incidenata, uz prisustvo više hiljada građana, najviše vjernika. Ferhadija ponovo otvara svoja vrata i kapije. Ona ne optužuje nikoga za zlo koje joj nanijeto, ali nas opominje svojim ponovnim rađanjem i otvaranjem, da pamtimo kako nam se slično zlo više ne bi ponovilo, poručuje domaćin svečanosti banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
Komšije i iskreni prijatelji, pokažimo jedni drugima malo više poštovanja. Učimo jedni od drugih, jer mi smo jedni drugima najprečiji.
Uz prisustvo predstavnika Islamske vjerske zajednice svečano vrpcu su presjekli premijer Turske Ahmed Davutoglu i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Turska je najviše pomogla u obnovi džamije Ferhadije. Premijer Davutoglu podsjetio je da je Turska bila tu kada je trebalo obnoviti stari most u Mostaru, Ferhadiju u Banja Luci, te je obećao da će biti tu i kada se radi o obnovi Aladža džamije u Foči.
Biz burada kardeşlik için bulunuyoruz, insanlık için.
Ako nas neko pita zašto smo danas ovdje došli, došli smo zbog ljepote, došli smo zbog bratstva, došli smo ovdje zbog svih naroda, došli smo ovdje zbog Bosne i Hercegovine. Bili smo nekad ovdje, sada smo ovdje, bit ćemo i ovdje zauvijek. Bosna i Hercegovina sa svim njezinim narodima, sa svim njezinim konfesijama i sa pravoslavnom, katoličkom, jevrejskom, muslimanskom je jedno biće, jedno srce. Ako se želi dijeliti, to znači da će se poželiti dijeliti to jedinstveno srce. Ne može se odvojiti Banja Luka od Sarajeva ili Sarajevo od Mostara. Nikada.
Bakir Izetbegović poručio je da je za one koji su srušili Ferhadiju ovaj dan trajna opomena.
Njihov cilj je bio da sruše i opovrgnu viševjekovni kontekst suživota i tolerancije u Bosni i Hercegovini. Taj cilj nisu, iako Bog da, neće nikada ostvariti. Vjerujem da prihvatajući obnovljenu Ferhadiju, Banja Lučani šalju poruku da žele i da prihvataju povratak svojih protjeranih komšija Bošnjaka, opredjeljeni da zajedno sa njima u ovom prelijepom gradu na Vrbahcu grade prosperitetnu budućnost.
Prisutnima su se obratili i predstavnici jevrejske zajednice te pravoslavne i katoličke crkve šaljući poruke mira. Biskup banjalučki Franjo Komarica.
Zahvalan sam dobrom Bogu, stvoritelju svih nas, to mi je omogućio dočekati ovaj povijesni dan i zajedno s vama podijeliti radost svečanog otvaranja za redovito bogoslužije vas, vjernika muslimana, ovog sakralnog objekta izgrađenog na istom mjestu gdje je do ovoga istog dana 7. svibnja 1993. godine stajala drevna, nadaleko poznata džamija, popularno nazivana Ferhadija, jedan od simbola našega grada.
Otvaranje Ferhadije čestitao je i episkop banjalučki Jefrem.
Dobro nam je poznata radost koja ispunjava duše i srce vjernika kod obnove starih i izgradnje novih bogomolja. Radost koja je neponovljiva i koja tihom, sveobuhvatnom, unutrašnjom snagom utemeljuje čovjeka u njegovoj ljubavi, odanosti i vjernosti prema Bogu.
Rijetka je prilika da otvaranju jedne džamije prisustvuju i predstavnici Jevreja, rekao je predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci.
Ovo je dokaz da se sve može kad se ljudi slože, da se sve može kad hoćemo da radimo zajedno i da samo tako možemo da opstanemo na ovom komadiću zemaljske kugle koju nam je svima Bog dao da koristimo.
Prisustvovali su i najviši predstavnici državnih i entitetskih institucija, specijalni izaslanik Europske unije Lars Gunnar Wigemark, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko te ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak. Kormakova je podsjetila da je američka ambasada bila jedna od prvih koja je dala donaciju za obnovu džamije Ferhadije.
Mislim da je ovo poruka da se Banja Luka ponovo postavi u centar multietničnosti u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini kao što je nekad bila, i mislim da je ovaj događaj upravo dobra polazna tačka za to.
Građani su došli iz gotovo cijele Bosne i Hercegovine da prisustvuju otvaranju Ferhadije. Za razliku od nemilih scena kada je u neredima ubijen Murat Badić na pokušaju polaganja kamena temeljca za obnovu džamije 7. maja 2001. godine, posjetioci su danas mirno šetali banjalučkim ulicama.
Isto ono je nakon kako je bila, i ako voda ovako će dugo godina trajati, a više ne bude što je bilo.
Bude u miru sve i da bude lijepo. Lijepo je, pijem kahu, pa mi lijepo.
Super se osjećamo, lijepo nam, grad lijep.
Istom smo došli,
istom smo prošli.
Okupljene je čuvalo više od 1000 policajaca, a u obezbeđenje su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uz podršku i snaga Eufora. Uži centar Banja Luke i dalje je blokiran, a grad nadlijeće i policijski helikopter. Otvaranje Ferhadije pratilo je više od 200 akreditovanih novinara iz regiona i svijeta. Obnova džamije Ferhadije trajala je 15 godina i koštala više od 5 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prigodnim govorima i polaganjem cvijeća u Brčanskoj Luci obilježena je 24. godišnjica formiranja logora Luka. Tortura logora prošlo je više hiljada brčanskih Bošnjaka i Hrvata. Stotine njih je svire pomučeno, a potom i ubijano. Javio se Zran Matkić.
Džafer Deronjić među prvim je brčanskim civilima doveden u logor Luka.
7. maja, baš tog datuma i otvorena Luka, ja sam jedan od prvih koji je ušao u tu luku 7. maja. Nažalost, ili na sreću, ja sam ostao živ, mnogi nisu.
Broj ubijenih u logoru Luka se ne zna. Do sada je iz dvije masovne grobnice eksumirano 257 posmrtnih ostataka.
Ja ne mogu tvrditi, niti iko ima podatke koliko je u Luci ljudi ubijeno.
Pred Haškim tribunalom upravitelj logora Luka Goran Jelisi zvani Adolf priznao je krivnju i osuđen je na 40 godina zatvora, a njegov zamjenik Ranko Češić na 18 godina. Drugi odgovorni za zločine u logoru Luka, koji su procesuirani pred lokalnim pravosuđem, dobili su simbolične zatvorske kazne, a mnogi se još uvijek slobodno šetaju gradom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je produženo primjere u sjevernom sirijskom gradu Alepu i dijelovima pokrajine Latakija. Lokalno primjere stupilo je na snagu u srijedu 4. maja. Izraelska vojska je saopštila da je napala položaje palestinskog pokreta Hamas u odgovoru na raketnu vatru prema Izraelu. Vojska je saopštila da se osvetila vazdušnim udarima protiv islamskog Hamasa koji vlada pojasom Gaze. Palestinski mediji javljaju da nije bilo ranjenih. Dvojica turskih novinara osuđena su na strogi zatvor zbog objavljivanja državnih tajni, što je vrlo sporna optužnica. Istanbulski sud osudio je Čanar Dundara, glavnog urednika dnevnika lista Cumhuriyet, na 5 godina i 10 mjeseci zatvora, a Erdema Đula, šefa ureda u Ankari, na 5 godina. U eksploziji bombe postavljene na putu u provinciji Zabul na jugu Afganistana, 4 djece je poginulo, a 1 je povrijeđeno. Jedan lokalni zvaničnik izjavio je da su djeca bila iz iste porodice. Član laborističke stranke Sadiq Khan izabran je za gradonačelnika Londona, pokazali su konačni rezultati izbora objavljeni noćas, čime je postao prvi musliman na čelu britanske prestolnice. Sin pakistanskog imigranta, vozača autobusa, uvjerljivo je pobjedio konzervativca Zaka Goldsmitha, inače sina milijardera Jimmya. U potonuću kineskog ribarskog čamca koji se sudario sa teretnim brodom u istočnom Kineskom moru, nestalo je 17 ljudi. U trenutku nesreće na ribarskom čamcu se nalazilo 19 ljudi, a ribari sa drugih čamaca uspjeli su spasiti 2 njih. U predgrađu Washingtona 3 osobe su ubijene, a 3 ranjene vatrenim oružjem u povezanim incidentima. Policija je uhapsila glavnog osumnjičenika, inače pripadnika službe za obezbeđenje federalnih objekata. Danas se igraju sve utakmice pred posljednje kola fudbalske premijer lige BiH, derbi u Tuzli gdje Sloboda dočekuje Sarajevo. Sutra umjereno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 4 do 13, a dnevne od 17 do 23 stepena.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Europa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Možda i nije bio najznačajniji ovo sedmični događaj, ali je podsjećanja ipak vrijedna činjenica da smo ovu sedmicu djelimice proveli u sjeni 1. maja. Ali podsjetit ćemo vas na još neke činjenice, kao na primjer da će lokalni izbori raspisani za početak oktobra, kako stvari sada stoje, opet zaobići Mostar.
Zbog toga što su tim odlukama proglašene neustavnim odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na grad Mostar.
Da je najavljena najveća posljeratna investicija u Bosni i Hercegovini.
O projektu vrijednom 722 milijuna eura se veoma malo zna, pa je i glavno pitanje konkurentnosti i ekonomske održivosti bloka 7, jer sadašnja cijena struje na tržištu je 40 eura.
Te da su beskrajno kreativni novi modaliteti starih nesporazuma.
Postoje pojedinci koji očigodno mogu da rade to što rade, to im se toleriše i na kraju kraja od čitavog grada prave jednu maskotu u negativnom smislu riječi.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Krenimo redom. Premda ne kao u čitavom svijetu, i u Bosni i Hercegovini obilježen je međunarodni praznik rada. Ko je slavio, slavio je onako sukladno svakodnevici uz grah i vodu, armije zaposlenih u neradu se na dva radna dana pridružila ona zaposlena polovina ljudi. Barem kad je federacija u pitanju. Masovnih uranaka nije bilo, jer su se sindikati o svom jadu zabavili, rasturajući se međusobno i na sva usta klevećući jedni druge. Rubrika Ivane Bilić.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz svojih redova isključio je dva sindikata, trgovine i uslužnih djelatnosti, te sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH. Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, kaže da je najveći kamen spoticanja u odnosima sa rukovodstvom netransparentnost u poslovanju krovnog saveza sindikata. Iza njihovog isključenja krije se duboka kriza koja godinama potresa savez, tvrdi ona.
Postavljali smo očigledno vrlo nepoželjna pitanja, pitanja o financijama, pitanja o prilivu, o načinu raspoređivanja sredstava, o imovini, što je principu, mislim, glavni razlog.
Dva sindikata isključena su prvenstveno zbog kršenja statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi njegov predsjednik Ismet Bajramović.
U ovom slučaju konkretno je bilo potpuno jedno destruktivno djelovanje koje je potpuno štetilo i iznad svih odluka ili odredbi, u stvari odredbi statuta više puta prekršeno.
Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Bosne i Hercegovine ne može biti izbačen jer je osnivač saveza, koji danas nije organizacija koja radi na zaštiti radničkih prava, tvrdi predsjednik sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Amer Toskić.
Postoje elitistička organizacija u smislu predsjednika, dvojice zamjenika i ortačke grupe onih koji na neki način ostvaruju neku korist od saveza ili unutar saveza.
Ovaj sindikat pravnim će se putem boriti za prava osnivača i razduživanje imovine. Rješenje spora između saveza i sindikata trgovine očekuje se tek za 2 godine kada je planirano održavanje kongresa Saveza samostalnih sindikata. U međuvremenu sindikat trgovine i dalje funkcionira kao i do sad, kaže Mersiha Beširović.
I ovo je u principu čista formalizacija jednog odnosa koji evo traje već 3 godine, dakle nama se na svakom koraku vrši se pritisak na nas, lobira se naše članstvo da nas napusti, lobira se preko institucija vlasti da nam se uskrati podrška, zatvaraju nam se vrata, tako da u principu ništa se novo ovom odlukom nije desilo. Osim toga da sindikat trgovine sada zaista ima i de facto i de jure razlog zbog kojeg smo isključeni, a to je definitivno insistiranje na transparentnom, otvorenom i u interesu članstva rada sindikata.
Čim su prošli praznici, a uz praznično raspoloženje, održan je veliki, već tradicionalni sarajevski biznis forum, što su ga kolege što kroz život kroče puni samopouzdanja od milja nazvali sarajevski Davos. Sve to gotovo da i ne bi bilo vrijedno pomena da nam izuzetno naklonjeni Kinezi nisu velikodušno ponudili izgradnju termoenergetskog objekta Tuzla 7. Stručnjaci kažu kako bi bez te investicije BH elektroprivreda došla u ozbiljne nevolje, ali ipak podsjećaju kako je održivost projekta zbog cijene proizvodnje posve upitna. Maja Nikolić.
Gradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla je najznačajniji projekt u elektroenergetskom sektoru i trebao bi osigurati poslove za rudare u Bosni i Hercegovini u narednih 50 godina. Prema najavama generalnog direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazita Jašarevića, već na proljeće naredne godine mogla bi početi njegova gradnja.
Tu se od jedne potpune blokade u pregovorima došlo u poziciju da smo sad na jedan korak od konačnog cilja.
O projektu vrijednom 722 milijuna eura se veoma malo zna, pa je i glavno pitanje konkurentnosti i ekonomske održivosti bloka 7, jer sadašnja cijena struje na tržištu je 40 eura, a daleko viša cijena potrebna je da bi bilo moguće vraćati takav kredit narednih 20 godina. Nepoznato je i koliko će električne energije proizvoditi termoelektrana, te koliko će koštati ugalj. Mirza Kušljugić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli.
Sa ovom cijenom električne energije koja je trenutno na tržištu, ni jedan od postojećih blokova ne može efikasno da radi, osim hidroelektrana, a pogotovo je vrlo komplikovana izgradnja nekog novog bloka.
U elektroprivredi Bosne i Hercegovine su uvjereni da je investicija održiva, ali i svjesni da su neophodna nova ulaganja u elektroenergetski sektor. Emir Aganović.
Bez ulaganja, bez nove opreme, bez modernizacije ne možemo to uraditi. Zbog toga su svi naši planovi okrenuti da investiramo u proizvodne rudarske kapacitete koji će dati najjeftiniji ugalj i u onoj potrebnoj količini koja će omogućiti i nisku cijenu kilovat sata u bloku 7, ali isto tako i dovoljan period za održivo dugoročno poslovanje rudnika.
Ipak poznato je dosadašnje ulaganje u rudnike u kojima se još uvijek ugalj kopa metodama starim 50 godina. Stoga profesor Mirza Kušljugić smatra.
Bez investicije u rudnike nema novog bloka, bez novog bloka nema rudnika.
Gradnja bloka 7 je neophodna kako građani Bosne i Hercegovine u narednih 10 godina ne bi ostali bez struje. Termoelektrana Tuzla naime do 2027. godine mora zatvoriti 5 blokova koji su zastarjeli, jer nakon toga neće moći obavljati svoju funkciju.
Poštujući tradicionalno predviđene rokove, u sedmici iza nas raspisani su lokalni izbori. Centralna izborna komisija, prema očekivanjima dakle, odredila je 2. oktobar kao datum kad će se glasati za organe samouprave na nivou opština, gradova i distrikta Brčko. Mostar je opet ostao bez odluke jer još uvijek nije ispoštovana odluka Ustavnog suda o izbornoj slici tog grada. Milad Obradović.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmed Šantić prenio je da se lokalni izbori raspisuju za
74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština opština u Republici Srpskoj, 131 načelnik u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 6 skupština gradova u Republici Srpskoj, 10 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i skupštinu Brčko distrikta.
Odluku o raspisivanju izbora za vijećnike grada Mostara Centralna izborna komisija nije donijela, jer su u obzir, kako kaže Šantić, uzete odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Zbog toga što su tim odlukama proglašene neustavne odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na grad Mostar.
Ipak predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ne odbacuje mogućnost održavanja izbora u Mostaru u oktobru. Uputio je apel da se do dogovora dođe.
Bilo kakva odluka koju donese parlament, ne kažem bilo kakva, znači ona sigurno treba da bude u formi zakona, odnosno izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se bude odnosila na grad Mostar. Ona je koji bude donosio znači kakva će pravila donijeti i što prije parlamentarna skupština donese takvu odluku, znači jer ostaje onaj duži period do 2.10. da bi sve ove aktivnosti koje praktički treba da se organizuju vezano za provedbu samih izbora organiziramo i za grad Mostar.
Predstavnici mostarskih političkih partija odmah su sjeli za stol, ne bili napravili iskorak ka stvaranju uslova za zakazivanje izbora i u ovom gradu, ali je, opet prema običaju, pokušaj okončan neuspjehom. Ovo je javio Mirsad Behram.
Predstavnici mostarskih odbora HDZ-a BiH, SDA i SBB-a saopćili su nakon sastanka kako su razgovarali o svim rješenjima za Mostar koja su se našla u parlamentarnoj proceduri, a riječ je, podsjetimo, o 3 prijedloga za nova izborna pravila u tom gradu jer je Ustavni sud BiH prije oko 6 godina ukinuo stara posebna. Šef mostarskog HDZ-a Damir Džeba tvrdi da je sporno da li prvo održati izbore ili u paketu odmah rješavati i uređenje grada.
Da smo se svi suglasili oko jedne točke, a to je da želimo imati izbore u gradu Mostaru. Ono oko čega se ne slažemo jesu koraci. Mi smatramo da prije svega moramo imati izborni zakon izmijenjen sukladno presudi Ustavnog suda, a onda razgovarati o ustroju i organizaciji grada Mostara.
Predsjednik gradskog odbora SBB-a Mostar, Anel Kljako, je uz ostalo kazao.
Iznimno je značajno što će ovi razgovori nastaviti, ne treba očekivati rješenja preko noći, ali smatram da jednostavno približavanje stavova možemo puno postići.
Održavanje općinskih izbora u Mostaru ponovo je pod znakom pitanja. Međutim, lider mostarske SDA Salem Marić smatra da i dalje postoji mogućnost za održavanje izbora u Mostaru.
Ako se dogovor postigne oko izmjena izbornog zakona, taj isti parlament koji će usvojiti izmjene izbornog zakona će donijeti odluku o skraćenom postupku i onda može biti, znači, do 60 dana, mislim da maksimalno se može voditi, tako da mi imamo prostor ako postoji dobra politička volja da postignemo dogovor. Ako ne postignemo, onda će sigurno međunarodna zajednica morati reagovati.
Stranački zvaničnici kažu kako im je cilj postići dogovor oko toga koji prijedlog podržati u parlamentu, provesti odluku Ustavnog suda i održati izbore u Mostaru.
U ovoj sedmici polako se usijava atmosfera u vezi sa najavljenom uličnom utakmicom pristalica pozicije i opozicije u Republici Srpskoj. Utakmica je zakazana za 14. maj, tačno u podne, ali sve bi se, kao onom drugom kultnom westernu, moglo pretvoriti u obračun kod OK Korala. Ostaje nada kako će svi ostati na svojim stranama terena ili je možda pametnije utakmicu na vrijeme otkazati, a i to je jedna od mogućnosti kako nam je prenio Erdogan Katana.
Razlozi za proteste opozicije, kako je najavio lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, su katastrofalno stanje u Republici Srpskoj za većinu građana.
Protest je protiv onih koji su uništili ekonomsku, a time uništavaju i biološku supstancu Republike Srpske. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv poskupljenja struje, protest protiv rasprodaje prirodnih bogatstava, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv gaženja radničkih i ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma i tako dalje.
S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata zakazao je svoj miting optužujući opoziciju za izdaju interesa Republike Srpske. Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović.
Miting za cilj ima podrška razvoju, izgradnji i stabilnosti Republike Srpske, kakvu žele njeni građani, za kakvu su se borili, za kakvu se bore i za kakvu će se boriti u budućnosti. A miting za cilj ima također izražavanje misli da smo protiv podjela, nereda, dramaturgije, političkih kriza, izdaje, prodaje i poniženja.
Atmosferu je podgrijao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz politike ako opozicija skupi 40.000 na svom protestu. Dodik je ubijeđen da Savez za promjene ne može okupiti mnogo ljudi.
Da mogu on skupiti 5.000, kamo nešto više. Republika Srpska ne treba i protest.
Tenzije su dodatno podignute i zbog izjave generalnog sekretara SNSD-a Luke Petrovića.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Eto.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Sram vas bilo, gospodine Petrović. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere, poljoprivrednike, majke, djecu i mlade izdajnicima.
Sukobi dva politička bloka doveli su do podjela građana u Republici Srpskoj na one koji su za vlast i one koji su za opoziciju.
Ma izaći, podržati, to je za Srpsku.
Ja izaći neću.
Došao radi nepravde i doći na proteste.
Ja sam protiv takvih protesta i mislim da to nije dobra stvar, jer ne treba ovaj narod buniti, treba smirivati, treba stvarati slogu.
Jedna od mogućih varijanti je i da će policija zbog sigurnosnih razloga zabraniti i jedan i drugi skup.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto Sarajevo ima jedan od najgorih javnih gradskih prijevoza u Europi?
Mi se već dvije decenije poslije rata susrećemo sa stalnim gužvama u tramvajima i tu više ne vrijedi špica.
Dječak sa Down sindromom iz Travnika niže sportske uspjehe.
Puno ljubavi on dolazi ovdje. Mene je iznenadio svim svojim postupima koliko je on željan društva, koliko je željan prijatelja.
Još uvijek i nema rješenja za školu od azbesta kod Tuzle u kojoj je djeci ugroženo zdravlje.
Ipak su to, sve su to dječji nježni organi, mislim, prvenstveno bi se trebalo misliti na djecu, ali na radnike ove ustanove.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju ove sedmice valja se još jednom vratiti njezinu početku, ne onom prazničnom ozračju, nego nelagodi koju su proizveli neki prateći sadržaj. Uz obilježavanje godišnjice pogibije vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, na primjer. Istina, nije kao donedavno bilo incidenata, prijetnji nasiljem, psovanja i pljuvanja, ali su neki mračni ljudi beskrajno povrijedili i jednu i drugu stranu. Bacanje cvijeća i svijeća u kontejner, a kasnije u Miljacku, pretpostavljam jednako je ražalostilo one koji su ih položili i one koji su se ponadali kako žive u civiliziranom gradu koji nije rad pljuvati po tuđim svetinjama. Dženana Halimović.
Bijele ruže koje su članovi porodica, prijatelji stradalih i delegacije Republike Srpske položili u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, odajući tako pomen stradalima u koloniji Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine, završile su sramno u rijeci Miljacki, nakon što su ekspresno uklonjene, a potom i vraćene. Mada iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo tvrde da je takav dogovor postojao s organizatorom, prvi put ove godine cvijeće se nije zadržalo ni nekoliko sati. Zanimljivo je da se ne zna koga je uklonio, niti koga je vratio. U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću rad tvrde nisu oni. A prenosi portparol Mirza Ramić.
Činjenica da HTZ oprema podsjeća na opremu koju koriste naši radnici, ali tu konkretno mi smo vraćali.
Uklanjanje ruža, smatra Dragan Bursać, urednik portala Buka, govori kako postoje ljudi koji od Sarajeva i njegovih žitelja žele napraviti ono što manjini odgovara.
To je jedna tragikomedija koju svi onako promatramo i kažem, nemoguće da je Sarajevo grad sa preko 500-600 hiljada stanovnika takav, ali postoje pojedinci koji očigodno mogu da rade to što rade, to im se toleriše i na kraju krajeva čitavog grada prave jednu maskotu u negativnom smislu riječi.
I premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, reagujući na bacanje ruža, napisao je kako se radi o sramotnom činu koji ne predstavlja Sarajevo.
Naša veličina je baš u tome što smo nakon svih stradanja koja smo prošli uvijek prvi pružali ruku i bili spremni na pomirenje. Znamo mi dobro šta je radila JNA po našoj zemlji, ali majkama koje su izgubile sinove mora se dozvoliti da na to mjesto polože cvijeće.
Oni koji svake godine na isti dan svega nekoliko metara dalje polažu cvijeće u spomen palim borcima, spremni su, kažu, zajedno obilježiti stradanja. Hasan Dolovac, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Iduće godine pozivam tu naš familiju, porodicu, da se s nama čuju i mi ćemo zajedno cvijeće položiti.
Gdje je kočnica međusobnom uvažavanju, Bursaću je, kaže, odavno jasno.
I da se samo pitaju porodice nastradalih sa obje strane u Sarajevo, oni odavno bi napravili zajednički pomen i zajedno bi obilježili tragične događaje. Međutim, jasno je svima da se tu upućuje politika koja nikako ne ide na ruku tako nešto.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I na samom kraju podsjetimo kako je u ovoj sedmici otišla dobra duša Jadranka Stojaković, kantautorka koja će ostati u kolektivnom pamćenju brojnih generacija ovdašnjih. Danas se rodnio i grad komemoracijom oprostio od umjetnice koju je u trenucima batrganja za nekim drugačijim identitetom odbacio, pa se sad pomalo i kaje. Ali šta smo mogli mi, ili?
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Budu Vukobrat.
Koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Oh, oh.
smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje